kad kara muzeja zālē izgaismojas spēles laukums, Edgars Lipors redzams velkam laivu. Laiva ir viens no izrādes simboliskajiem objektiem, kas laiku pa laikam pārtop atkal citos tēlos. Vienu brīdi laiva, piemēram, ir māja, bet citā brīdī kļūst par sirsnīgu latviešu māmuliņu. Īpašu lomu izrādē ir arī tādiem objektiem kā cirvis, sirpis, dzijas kamoli, puzurs un putna spalva. Katram no tiem aktieris piešķir dziļu simbolisku jēgu un ar šo objektu palīdzību stāsta stāstus.
Nu, vīriešu simbols šajā gadījumā mēs tur ar svārstījāmies. Nu, viss tāds izteiktākais būtu zobens, ja? Bet šajā gadījumā mēs izvēlējamies cirvi, jo tas ir ne tikai kara cirvis, bet arī ikdienas priekšmets, ar kuru var celt māju, skaldīt malku. Ja? Sievietes simbols ir kaklarīņķis no 12. Gadsimta speciāli rotkaļa uģa dravas darināts šim projektam. Kamoliņi ir bērni, visu gan negribas teikt priekšā, jā, bet, nu jā, un tad ir arī kāda svešā vara, bet, nu, tas pils redzams tad izrādē.
Līdzās objekta apspēlēšanai izrādē ļoti būtiska nozīme ir Edgara Lipora mīmikai un kustību valodai, kā arī paša speciāli izrādējas atcerētajai mūzikas partitūrai ar tautas dziesmu vārdiem. Teksta savukārt izrādēja nav, jo, kā uzsver Edgars Lipors, tāds arī ir mērķis, ka izrāde ir jāatver ar sajūtām.
Nav piesaukts kaut kāds konkrēts fakts vai konkrēts gadījums, ja? Bet to var saistīt gan ar vēsturiskiem notikumiem, gan ar ģimeni, gan ar mūsu šodienas redzējumu, šodienas problēmām. Nu, ir moments, kad tie kamoliņi, kas ir bērni, aizripo projām, un cits tur saredz Sibīriju, cits tur saredz Īriju šodienas. Un nav domāts ne viens, ne otrs gandrīz vai, bet ir pareizi abi.
Izrāda saucas karavīrs, bet šis iedziens netiek apspēlēts militārā nozīmē, bet gan aicinot uz pārdomām, ka savā ziņā mums katram arī savā ikdienas dzīvē jābūt kā karavīram, kas iestājas par cilvēcību, dzimteni, saviem tuvākajiem un dzīvi apliecinošām vērtībām.
Tas uzsvar šajā izrādē ir tās vērtības, kas pagaist un aizmirstās, nu, piemēram, kaut vai tas, kas ir gods, kas ir sirdsapziņa, kādas ir attiecības pret vecākiem, pret ģimeni, pret svešu kaut kādu nevēlamu varu vai iespaidu. Tā ir tāda pārlaicīga, es domāju, izrāde par kaut kādām vērtībām.
Edgara Lipora mono izrāde tapusi ciešā kopsadarbībā ar horeogrāfi Liliju Liporu, kostīmu mākslinieci Gunu Stikāni un režisoru Valdi Pavlovski, kurš par izrādes īpašo pievienoto vērtību uzskata arī tās tīro un vienkāršo formu.
Mēs runājam par pavisam vienkāršām lietām. Kas ir ģimene, kas ir bērni, kas ir tava zeme? Ar ļoti vienkāršiem izteiksmes līdzekļiem var pateikt ārkārtīgi daudz. Bet šī jau mēs esam tā kā, nu, paši savās domās saguruši it kā no kaut kādām tām blakus sajūtām un tām sarežģītībām, ja? Kaut kā gribas vienkāršāk.
Edgara Lipora mono izrādes karavīrs pirmizrādes būs skatāmas kara muzejā piekdien un sestdien, 27. un 28. septembrī. Vaiba Kušķe, Latvijas radio.